Milé sestry, milí bratia, hostia, priatelia, deti, chcel by som vás z tohto miesta pozdraviť a popriať vám, ako už bolo ich modlitbe vyjadrené, Boží pokoj, Božiu prítomnosť a zároveň, aby sme aj my dnes spoločne navzájom prežili vzájomné spoločenstvo. A my dnes v sobotnej škole sme hovorili o akej téme? Spomínate si? O jednej knihe z Biblie, ktorá je taká zvláštna a volá sa Pieseň Šalamúnova. A tak ja by som tak trošku pokračoval i v tej téme, aj keď nie priamo z piesni Šalamúnovej, ale chcel by som vás dnes dopoludnia pozvať na svadbu. Mali ste možnosť niekto v týchto dňoch byť na nejakej svadbe v takomto nejakom čase uplynulom? A verím, že máme radi svadby však. No, také hlboké ticho. Ale verím, že áno, že to myslíme ako vo vnútri, že áno, že máme radi svadby a že radi chodíme, lebo to je krásna, radosná udalosť. Ale ešte predtým, než by som vás pozval do príbehu Božieho slova, ktorý je zaznamenaný v Jánovom evanjeliu, ktorý bol prečítaný, tak by som chcel poprosiť teraz, mať takú jednu prosbu by som chcel mať, na Juraja. Juraj, prosím ťa, postav sa a poď ku mne dopredu. Juraj, s Jurajom sme neboli dohodnutí, on nevie, o čo ide, ale oceňujem tvoju poslušnosť a ochotu prísť, lebo nevieš, o čo ide. A to je veľmi zaujímavé. Super, ďakujem. Ja by som si ten príbeh, dnešný príbeh o tej svadbe, ktorý budeme za chvíľku čítať a trošku sa nad ním zamyslíme a budeme vnímať konanie pána Ježiša, ako on tam konal, spojil s tým, čo urobil teraz Juraj. On prišiel a je tu. Kedysi dávno sa odohral v Afrike jeden príbeh, ktorý sa teda naozaj stal. Pracoval tam jeden misionár, hej, slúžil tým domorodým deťom a on tam učil a vyučoval tých domorodcov ako učiteľ. A keď bola prestávka v tom vyučovaní, áno, tak tie deti vybehli na dvor, na školský dvor a hrali sa tam. A ten učiteľ, ten misionár zrazu zbadal, že cez strom, ktorý zasahoval svojimi konármi až do toho areálu, kde sa tie deti hrali, hej, bolo to síce oplotené, ale ten strom tam zasahoval tými svojimi konármi, on zbadal, že na tom strome je veľmi nebezpečné zviera. Asi tušíte, aké? Jedovatý had. Bol tam veľmi nebezpečný had, ktorý sa pomaly presúval z toho konára a chcel skočiť a zaútočiť teda na jedného chlapca, ktorý sa hral pri tom plote. A keď to ten misionár videl, že čo sa deje, že tomu chlapcovi hrozí veľké nebezpečenstvo, tak sa pozrel na toho chlapca a zavolal na neho, použijem tvoje meno, dobre? Juraj, poď sem. Juraj, lahni si na zem, plasa po tej zemi a rýchlo poď ku mne. A ten chlapec nevedel, o čo ide. On len počul tú výzvu, že si má lahnúť, že sa má plaziť a že proste má prísť k tomu učiteľovi z jedného konca toho dvora na druhý. A keď prišiel k tomu misionárovi, učiteľovi hovorí mu, pane, a to čo mal znamenať ten váš príkaz, tá vaša výzva, aby som prišiel k vám, aby som sa dokonca plazil a ponáhľal sa? Prečo? Aký to malo zmysel? A on ho takto zobral a hovorí, pozri sa, vidíš ten strom? Vidíš toho hada? Keby si sa bol len trošku pohol, alebo nebodaj postavil, urobil nejaký iný pohyb, ten had by na teba zaútočil a už by si nebol medzi živými. Juraj, ty by si bol, lebo ty si poslúchol. Tak ako ten chlapec poslúchol, áno. Keď som mal toto kázanie v jednom inom zborečku, tak som mal problém niekoho zavolať dopredu, tak to už by sme asi neboli živí potom, však? Niekedy sa nám nezdá a nechápeme, nevieme, prečo máme urobiť, prečo to máme spraviť, prečo tak alebo tak nás Boh volá, alebo Boh si používa niekoho iného. Ale dnes môžeš si už sadnúť, ďakujem, Juraj, vďaka, veľká vďaka. Chcel by som vám otvoriť teraz s vami tento príbeh, ktorý hovorí o tom, že ochota a zároveň i poslušnosť sa v príbehu o svadbe Káne Galilejskej stali predpokladom zázraku. A vy viete, akého. Tak ako ten chlapec bol ochotný počúvnuť svojho učiteľa, aj keď nechápal, aj keď nerozumel, aj keď nebolo čas mu vysvetľovať, prečo si má lahnúť, prečo sa má plaziť, prečo má ísť z jedného dvora na druhú, z jedného konca na druhý, Ale on to poslúchol. On poslúchol svojho učiteľa, lebo mu dôveroval. Tak takisto vás by som chcel podeliť s vami o to dnešné posolstvo, ktoré má jednu hlavnú myšlienku. Ja verím, že ste už počuli veľa kázní, veľa rozoberaní textu, veľa takých myšlienok i z toho známeho príbehu svadba v Káne Galilejskej. Ale ja dnes by som chcel dať dôraz na výzvu, ktorú v tomto príbehu odovzdala tým posluhujúcim alebo obsluhujúcim tomu personálu matka pána Ježiša, Mária, a ona im povedala niečo veľmi dôležité v 5. verši. Spomínate si? Alebo pozrime sa spolu do Božieho slova. Čo ona odovzdala, alebo k čomu vyzvala matka, teda Mária, tých, ktorí tam obsluhovali, ktorí boli ako ten personál, ktorý sa staral o tú svadbu. V 5. verši je to napísané. Jeho matka povedala obsluhujúcim: urobte všetko, čo vám povie alebo prikazuje. A ja by som chcel dať dôraz na to všetko. Všetko. Nie len niečo. Nie len to, čo sa mne hodí. Nie len to, čo mne zapadá do mojich predstáv a plánov. Nie len to, kde mi ľudia budú tlieskať a budem nejaký vážený, ale i tam, kde ma možno nikto neuvidí, kde možno nebudem v stredobodnom pozornosti, ale budem musieť urobiť niečo, čo možno není až také slávne, alebo možno príjemné dokonca. Možno je to i niečo nepríjemné, možno i niečo ponižujúce, alebo vychovávajúce, a napriek tomu, vďaka tvojej poslušnosti, ochote a pokore, Boh cez teba, cez tento tvoj postoj urobí, viete čo? Zázrak. Toto sa stalo v tomto príbehu. Boh vďaka ochote, poslušnosti a pokore posluhujúcich alebo obsluhujúcich urobil čo? Pán Ježiš urobil zázrak. Áno, on by nepotreboval človeka k tomu, aby to urobil, ale robí to pre nás. A tak sa pozrime trošku bližšie na ten dnešný príbeh. Ježiš ide na svadbu. V Káne Galilejskej, ktorá sa nachádzala niekoľko kilometrov od Kafarnauma na severe pri Genezareckom jazere, prebieha svadba. Radosná udalosť. A pozvanie na tú svadbu dostal aj pán Ježiš so svojou matkou Máriou a s učeníkmi. A už aj tu vidíme, že Ježiš ešte na začiatku svojej služby je na svadbe. Teší sa s tými dvoma mladými ľuďmi, ktorí vstupujú do manželstva, a prežíva tú radosť s nimi. Možno si poviete hneď v úvode: Ježišu, a prosím ťa, veď ty si prišiel zachrániť človeka. Ty si prišiel naplniť a zrealizovať jedinečný plán záchrany. Ježišu, ty máš čas chodiť ešte na nejakú svadbu? Veď ty by si už mal byť v tej službe. Ty by si už mal kázať, už by si mal uzdravovať, už by si začal naplňať ten plán záchrany. A Ježiš hovorí: nie, pre mňa tie najväčšie zázraky, premenenia, oslovenia, povzbudenia sa dejú tam, kde sú ľudia. Kde prežívajú svoj život radostný i možno s tými starostiami, s bolestiami. A tak Ježiša môžeme nájsť aj na svadbe, a pre ňoho to vôbec nebol stratený čas. Práve naopak. Niekedy aj nás Pán Boh volá a pozýva, dáva nám príležitosti, ako môžeme byť jeho nástrojmi práve tam a možno i práve v čase alebo na mieste, ktorý považuješ za stratený, za zbytočný. Radšej by bolo treba niečo také svetejšie, duchovnejšie robiť, a pritom Ježiš je na svadbe. On tam ide. Samozrejme, svadba bola veľmi duchovná udalosť, zvlášť v židovstve. Vy viete, že svadba sa odohrávala a bola to v prvom rade rodinná udalosť, áno? Kde otec požehnával deťom, samozrejme odovzdával teda Božie požehnanie. To nebola zborová záležitosť, až tak, ale hlavne rodina. Až potom prichádzali na radu tie ďalšie obrady a úkony. A zároveň my vieme z Božieho slova, že svadba, keď prebiehala, tak trvala, židovská svadba trvala a možno aj trvá dodnes, viete koľko? Viete, aký čas? 7 dní. 7 dokonca. A odkiaľ to vieme? Spomeňte si na Jákoba, ktorý podvodom, alebo teda takou lsťou, sa vlastne oženil, netušiac nie s Ráchel, ale s Leou. A tam je napísané, že Lában mu hovorí: vieš čo, keď prejde tých 7 dní osláv tohto manželstva, aj keď nie si veľmi spokojný, Jakob, vidím to na tebe, tak po tých 7 dňoch si budeš môcť zobrať ešte aj druhú manželku. Spomínate si? 7 nie rokoch, ale 7 dňoch. 7 dňoch. Takže po uplynutí svadobného týždňa alebo osláv sa Jakob oženil a vzal si aj druhú manželku, Ráchel, za ktorú potom slúžil koľko? 7 rokov. A Mojžiš tam napíše, ale pre Jakoba tých 7 rokov bolo krátky čas, pretože Ráchel čo? Miloval. Pre ňoho 7 rokov bolo ako 7 dní alebo 7 týždňov, možno proste krátky čas. Nehľadil na čas. No ale my keď sa vrátime do nášho dnešného príbehu, tam je napísané, že došlo k jednej vážnej situácii, alebo že hrozila vážna, nepríjemná, trápna situácia pre rodinu, ktorá tú svadbu usporadovávala, alebo rodiny pre starejšieho, a ten problém bol v čom? V čom spočíval? Niečo došlo, alebo niečo dochádzalo, však? Dochádzalo víno. Prosím vás, na Blízkom východe a v tomto období pred 2000 rokmi na svadbe, na svadobnej slávnosti, keď dochádzalo víno, tak to bola taká vážna situácia, nepríjemná, ktorá by hrozila nepríjemnou udalosťou a vlastne akýmsi aj takým zneúctením tých hostí, ktorí tam boli, že by som to malinko prirovnal, no, tak možno trošku i úsmevne, jednej reklame, ktorú dobre poznáte, poznáme z televízie alebo z internetu. A to, tá reklama sa odohráva, ten dej u našich susedov za riekou Moravou v Čechách. A tam, keď sa stále na jednej udalosti, že jeden zvláštny nápoj, není to víno, ale matony, keď dojde, alebo už nie je, tak všetci sa vytratia. Poznáte tú reklamu? Matony už nie je. A všetci zmiznú preč. Hej, pretože bez matony nie je možné fungovať, alebo teda prežívať ten svoj čas. Takže hrozila veľmi trápna, veľmi nepríjemná situácia, dochádza víno. O, prosím vás, kto si to všimol v tomto príbehu, okrem tých, ktorí obsluhovali, ktorí boli zodpovední za tú svadbu, za priebeh tej svadby, respektíve tej hostiny, aby som bol presnejší. Viete, kto si to všimol, okrem tých posluhujúcich a toho personálu? Mária. Mária, matka pána Ježiša. No a to je zvláštne, nie? A nielenže Mária si to všimla, dobre, všimnúci je jedna vec, ale Mária ide ešte ďalej, ako to len, že si to len všimla. Ona sa rozhodla s tým niečo urobiť, pomôcť. Koľko razy sa nachádzam v situácii, a ja verím, že pre vás to bude možno blízke alebo zrozumiteľné, že vidíme, alebo vidím nejaký problém, črtajúci sa problém, alebo možno už prebiehajúci. A zároveň môžem ja svojim dielom do toho nejak vstúpiť a pojak pomôcť, ale v zápätí prichádza ten druhý hlas a hovorí, a teba do toho je čo? Čo Máriu do toho, že dochádza víno? Veď ona tu nemá žiadne kompetencie, žiadnu úlohu. Ona je dokonca kým? Hosťom spolu s Ježišom. Mária, čo sa do toho ty vôbec montuješ a starieš? Veď toto není tvoja zodpovednosť, tvoja úloha. Áno, toto v texte nie je takto napísané, ale Mária tým, že vidí a zároveň, že prichádza, a teraz prichádzame k tomu najdôležitejšiemu, že prichádza za niekým, kto si vie dať rady, kto vie pomôcť i v tejto neriešiteľnej situácii, veľmi ťažkej a náročnej, tak nám dáva úžasný príklad. Ona to berie, alebo ona sa stáva súčasťou problému tej rodiny. Ona nezatvára oči pred tým, že niekto má problém a už vôbec nie, že by sa z toho nejak škodoradosne tešila alebo čakala, kým ten trapas prepukne naplno, ale ona je ochotná čo? Sa zapojiť a pomôcť, napomôcť riešeniu toho problému, veľmi vážneho. No a prosím vás, aké riešenie si zvolila Mária? Čo ona tam urobila? Čo ona spravila, keď zistila a videla, že na tejto svadbe hrozí veľký problém, veľmi nepríjemná situácia? Čo urobila? No. Prichádza za svojim synom a zároveň v tejto chvíli, alebo už určite dlhší čas dozadu, Mária rozpoznala a vedela, že jej syn nie je obyčajný syn alebo len dieťa, ale že je Božím synom, že prišiel preto, aby pomohol vyriešiť aj túto situáciu. Inými slovami, že Ježiš vie, Ježiš môže a dokonca zvláštnym spôsobom Ježiš aj rieši tento problém. A tak Mária povie tým obsluhujúcim tomu personálnu v 5. verši tú najdôležitejšiu výzvu. A tá znela, urobte všetko, čo vám povie. Nie je to zvláštne? Nie je to zvláštne? Urobte všetko, čo vám povie. No a čo, ako odpovedá Ježiš? Ježiš odpovedá na prvý pohľad pre nás, aj pre mňa to bolo až tak tvrdo, tak ako keby necitlivo, ako keby ho nezaujímala tá situácia, pretože on povie čo? Na tú Máriunu reakciu, respektíve prosbu, že došlo im víno. Čo on povedal, pán Ježiš? A čo teba a mňa, čo nás do toho? Čo nás do toho? Ešte neprišla k čo? Moja hodina. A možno by sme to chceli hneď preložiť alebo vyložiť, že ešte neprišiel čas pre mňa, aby som vykonal nejaký zázrak. Ale je zvláštne, že keď som sa pozrel do Božieho slova, do Evanjelií, keď Pán Ježiš hovorí, ešte neprišla moja hodina, a on to spomína viackrát, nielen v tomto príbehu, tu je to prvýkrát, tak Ježiš tam nehovoril alebo nemyslel na to, že ešte neurobil nejaký zázrak alebo že ešte neprišiel čas vykonať niečo pre ľudí, ale že neprišla hodina, kedy mal byť naplnený jeho plán, kedy mal byť obetovaný pre nás. A toto tej svojej mame vyjadril. To nebola neúcta, to nebola drzosť, už vôbec nie. Ježiš sa správa k svojej matke úctivo a on jej chce ukázať, áno, ja o tom probléme viem, dôveruj mi, pretože ešte neprišla moja hodina, aby som, ako hovorí potom neskôr u Jána učeníkom, hej, že už prichádza hodina, aby som odišiel k otcovi. Že ešte nebol naplnený ten Boží príbeh a Boží plán záchrany, ale Ježiš už je jeho súčasťou. Niektorí vykladači hovoria, že Jozef, teda pozemský otec pána Ježiša, už nebol medzi živými, nespomína sa tam, a tak Mária úplne prirodzene sa obracia na svojho najstaršieho syna, aby pomohol v tejto situácii, ktorá hrozila veľmi nepríjemnými dôsledkami. No a čo povedal teda pán Ježiš tým obsluhujúcim? Čo toto všetko mali oni urobiť? Ako Ježiš rieši tento veľký problém? Pozrime sa do toho príbehu. Ježiš odpovedal obsluhujúcim, 7. verš. Naplňte nádoby vodou. Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo 6 kamenných nádob na vodu, každá na 2 až 3 miery. Takže predstavme si, že v tej miestnosti, v tej sále, alebo niekde vedľa, vo vedľajšej miestnosti pri tej hodovnej sieni bolo 6 kamenných nádob. Niektoré boli veľké až do 100 litrov, takže 600 litrov vody mali tí sluhovia, tí obsluhujúci tam nanosiť, áno, a urobiť niečo, čo podľa, keby som ja bol na ich mieste, z môjho pohľadu by bolo absolútne proste niečo absurdné, niečo úplne iné, než by som ja chcel robiť alebo riešiť. Ježiš nerieši problém s vínom tak, že im povie, viete čo, tak zabehnite tam a tam a tam a zožente to víno, susedovci majú, alebo oni vám dajú, alebo niečo, ale povie, dá im úplne nezvyčajnú úlohu. Akú? Zoberte vedrá a nanoste, naplňte 6 kamenných nádob vodou. Ježišu, ale prosím ťa, ty si sa nepomýlil, veď my už máme za sebou obradné umývanie a očisťovanie. Na to teda slúžili tie nádoby, áno, tie kamene. Pretože keď ľudia prišli na svadbu, alebo do domu, z cesty, tak sa potrebovali čo? Očistiť, umyť. A to nie len hygienický, to nemalo len hygienický dôvod, ale aj ten obradný, áno, i ten duchovný význam. Očistiť sa od všetkého zlého alebo nečistého, s čím prišli do kontaktu. Samozrejme spolu aj s tou hygienou. Malo to veľmi hlboký význam. A bolo to veľmi dôležité. No ale Ježiš v polovici svadby zrazu povie, naplňte kamenné nádoby vodou. A napriek tomu, že dostali tí obsluhujúci tento absurdný, nelogický, zvláštny príkaz alebo výzvu, oni to urobili. Ochota, pokora a poslušnosť posluhujúcich alebo obsluhujúcich mužov i žien, nevieme, sa stala predpokladom k tomu, alebo umožnila, otvorila dvere k tomu, aby Pán Ježiš urobil prvý zázrak. Alebo ak chcete, sedem, prvé zo siedmých znamení zázrakov, ktoré Ježiš urobil, alebo sú zapísané v Evanjeliu Jána, a to preto, ako Ján povie na konci, aby ste uverili, že Ježiš bol Boží syn. Aby sme uverili. Poslušnosť, ochota a pokora posluhujúcich toto umožnila. No ja sa priznám, že keby som ja bol na ich mieste, určite by som asi ten príkaz, takúto reakciu alebo takúto úlohu, ako sa poznám sám seba, tak by som šomral jedna radosť. A už by som mal k tomu nejaké proste pripomienky. Skúsme si tam dosadiť každý sám seba. Ako by si reagoval? Ako by sme reagovali? Obsluhujúci priniesli alebo naplnili 6 kamenných nádob. A potom Pán Ježiš povedal ďalšiu výzvu jednému z nich a hovorí: a teraz zoberte, načrite tým krčahom alebo tým tou čašou a odneste to komu? Starejšiemu. A to už ten zázrak vykonaný bol. On to ešte nevedel, ten dotyčný, ale už ten zázrak Ježiš vykonal. A apoštol Pavol hovorí, že aj my sme len kamenné nádoby, respektíve, že sme hlinené, aby som bol presnejší, hlinené nádoby, do ktorých bol ukrytý čo? Poklad. My sme hlinené nádoby, do ktorých bol ukrytý poklad, alebo vložený poklad. 6 kamenných nádob, aj keď nie sme v proroctve, ako keby naznačovalo a ukazovalo, že Boh sa rozhodol spolupracovať, ba dokonca cez človeka, pretože 6 je číslo človeka, na rozdiel od 3 alebo 7 Božej. Napriek tomu, aký sme, aký nie sme, že som len hlinená nádoba, Boh spolupracuje a mení obsah hlinené nádoby na nádobu vzácnu. Nádobu s pokladom. Dokonca v tomto príbehu nádobu s vodou, ktorá sa mení na čo? Na osviežujúci nápoj, ktorý rozveselí, respektíve ktorý dodá to, čo dodať mal, a priniesť aj svadobníkom. Je to úžasné. Ja verím, že pre Pána Ježiša premeniť vodu na víno nebol až taký veľký problém. Pre ňoho není žiadny zázrak, žiadny problém. Viete, ale premeniť človeka, alebo meniť človeka, ktorý je arogantný, ktorý je príliš sebavedomý, pyšný, na človeka pokorného, odovzdaného, tak to už je veľký zázrak. Je to tak? Ale viete, ako sa tie zázraky dejú? Prostredníctvom ochoty, pokory a poslušnosti tých, ktorí žijú s tým človekom. Ktorí žijú pri tom človeku. Samozrejme i s ním samým. Ale tento príbeh nám hovorí, že keď sme ochotní urobiť niečo, čo nám možno nie je celkom po srsti, čo nám možno prevracia naše uvažovania, naše predstavy a spôsoby, tak Boh naozaj vykoná zázrak. A tu prichádzam k záveru, prečo tak málo dnes sme svedkami Božích zázrakov. A teraz nemyslím len tých veľkých zázrakov, len nejakých zázrakov uzdravenia, hoci aj to je zázrak Boží, iste. Prečo tak málo, keď Ježiš povedal, že keď ja odídem z tejto zeme, hovorí Pán Ježiš k Otcovi, ešte väčšie zázraky budete čo? Budete robiť. A to nehovorím ja, to povedal Pán Ježiš svojim učeníkom. Prečo sa mi zdá, že dnes je doba taká, ako keby nejaká iná, jak by tie Božie zasľúbenia už dnes nefungovali, ako za Pána Ježiša? Ako keby sme žili v nejakej inej dobe, nejakej už nefungujúcej toho, čo Ježiš povedal. A tak opäť som prišiel k záveru, že nie je problém Ježišovi, nie je problém v Bohu, v žiadnom prípade nie. Problém je vo mne, v tom, že nie som ochotný, ochotná urobiť niečo, možno už dlho ťa k tomu Boh volá, možno to není niečo príjemné, možno je to aj niečo pokorujúce, ale zároveň uzdravujúce a vychovávajúce, aby ťa mohol použiť a hlavne, aby ten poklad v tebe mohol, v nás mohol Ježiš ďalej a ďalej rozvíjať a rozširovať. A obohacovať. No ale ja poviem, nie. Pane Bože, prepáč, ako sorry. Nie. Toto nie. Ja mám iný plán. Ja mám inú predstavu. Do tohto mi ty, Bože, nemáš čo hovoriť. Ja som slobodná bytosť. Nie. No a Pán Boh povie, OK. A je to škoda. Pretože mohol som urobiť niečo, keby si mi to dovolila, čo by sa naozaj stalo veľkým zázrakom. A dovolte mi povedať ešte jeden príbeh, ktorý sa naozaj stal. Stal sa na Slovensku, nie v Afrike a nie pred nejakými 200-300 rokmi v čase misionárov a šírenia kresťanstva, ale stal sa pred pár rokmi na Slovensku v Košiciach. Jeden kazateľ sa raz vracal domov z úspešnej evangelizácie, kde kázal, rozprával, modlil sa s ľuďmi, rozprával sa s ľuďmi, áno, a snažil sa ich čo najviac nasmerovať a povzbudiť na ceste dôvery k Pánu Bohu. A keď tak sa vracal autom domov, tak zrazu počul hlas. A on už rozpoznal, že to nebol jeho hlas vlastný, nejaké jeho myšlienky, ale že to bol Boží hlas, pretože to sa dá rozpoznať. Dá sa to alebo nie? Samozrejme. Boží hlas je jedinečný. Boží hlas si nepomýliš s iným hlasom. Pretože ten, kto s Bohom chodí a za Pánom Bohom chodí, ten ho rozpozná. Ináč by sme tu rozprávali o niečom a o ničom. Dá sa to. Je to možné. A tak on poznal ten Boží hlas, ktorý k nemu hovoril a povedal, vieš čo, vráť sa naspäť na najbližšom kruhovom objazde odboč do hypermarketu, do Teska a pôjdeš tam. No ale on si povedal, pane, no tak ale ja idem domov, ja som už bol niekoľko dní od svojej rodiny, doma ma čaká manželka, deti. O, asi to není Boží hlas. A možno, že aj je, ale pane, ja mám iný plán. A tak šiel ďalej a chválil Pána a bol celý šťastný, že teda čo sa udialo na tej misii. Ale ten hlas bol viac a viac intenzívnejší. A tak ten muž sa rozhodol, že počúvne ten hlas. A tak sa vrátil. Prišiel na ten kruhový objazd, odbočil smerom do Teska, do hypermarketu. A keď zaparkoval auto pri tom hypermarkete, tak sa pýta, no a čo teraz? Na čo som tu? Čo mám robiť ďalej? Alebo aký to malo zmysel, že som prišiel sem na to parkovisko? A Pán Boh k nemu prehovoril opäť. Nezjavil sa mu, ale prehovoril cez myšlienky, cez mysel a hovorí, choď dnu do tej vstupnej haly, tam sa nachádza kávomat, automat na kávu, príď k nemu a tam urob stojku. Postav sa na hlavu. Čo? Spojte si to so slovom, ktoré sme dnes počuli. Urobme všetko, čo nám povie. Čo? Mám sa postaviť na hlavu? To sa není možné. A tak bojoval s tým a zápasil. Jo, to bude tak sa strápni pred tými ľuďmi. Jejda, veď to není možné, veď v Tesku sú stovky a tisíce. Ale išiel, posluchol, po takom zápase a boji posluchol, prišiel. A tak sa pozeral na tých ľudí, ako prechádzali s tými vozíkmi, vychádzali, vchádzali. A keď sa mu zdalo, že tam je menej ľudí ako predtým, tak rýchlo sa postavil na hlavu, urobil stojku a tak akože sa potom chvíľku tak vydržal, potom sa postavil a chcel ísť preč. A zrazu len počuje taký hlas. Pane, pane, počkajte. Otočí sa. A zrazu zbadal jedného mladého muža, asi 30-ročného, ktorý prichádza k nemu a hovorí. Pane, počkajte prosím, počkajte, mám jednu otázku na vás. A tak on zastal, vrátil sa a hovorí, teda ten mladý muž sa ho pýta, prosím vás, môžete mi povedať, môžete mi vysvetliť, prečo ste urobil tú stojku, tu pri tom kávomate? No a on sa tak na neho pozrie, no mohol by som ti to povedať. No Boh mi to kázal, Boh mi to prikázal. A ten mladý muž sa na neho pozerá a hovorí, Boh? A vy veríte, že on naozaj je? Že Boh naozaj existuje? A ten pastor kazateľ hovorí, no áno, ja som jeho služobník, on je môj šéf. A on ma vedie, ja som v jeho službe. A ten mladý muž hovorí, viete čo, musím vám niečo povedať. Dnes, keď som odchádzal z práce domov a riešil som pre mňa neriešiteľné situácie a situáciu zvlášť jednu, tak som si povedal, Pane Bože, ak si a ak naozaj o mňa stojíš a máš ma rád, a chceš mi pomôcť z tej mojej brindy, do ktorej som sa dostal, prosím ťa, postav dnes niekoho v Tesku na hlavu. Ale viete, ja som to myslel ako žart a tak som to povedal, tak možno až takou drzosťou alebo neúctou voči Pánu Bohu, lebo som to, tak som to len tak povedal, že Bože, ak si, tak postav niekoho na hlavu a amen a už potom som to neriešil. Ale vy ste to urobil. Vy ste dnes urobil to, čo som ja vyslovil tú prosbu k Bohu. A ten muž, ten pastor sa zahambil a nevedel, čo na to má povedať. A potom sa s tým mladým mužom ešte nejaký čas spolu tam rozprávali, pomodlil sa s ním, zaňho. a rozišli sa. A keď ten náš pastor a kazateľ šiel domov, potom už tým autom, tak sa pýtal v aute, tak sa modlil a rozprával sa s pánom a hovorí, Bože, a to si musel práve zavolať mňa, aby som išiel tam a urobil tú stojku? To nebolo v tom Tesku nikoho, tam, kde boli desiatky, stovky ľudí, ktorí by toto urobil? A pán Boh mu hovorí, áno, boli. Bolo ich tam veľa. Mnohí z nich aj počuli moju výzvu. Ale neboli ochotní urobiť to, čo, k čomu som ich prosil. Ty si bol jediný, ktorý si odpovedal, aj keď si sa bránil, aj keď si nerozumel, aj keď si nechápal, prečo ťa volám sem dopredu, ako Juraja však teraz na začiatku. Ty si bol ochotný to spraviť. Ochota, poslušnosť a pokora posluhujúcich nás, tých, ktorých nás Boh volá a oslovuje, je predpokladom, alebo stala sa i v tomto príbehu predpokladom, alebo cestou, bránou k uskutočneniu veľkého zázraku. A k ďaleko väčšiemu zázraku, ako len premenenie vody na víno. K zázraku záchrany človeka. Toho mladého muža, ktorý chcel spáchať samovraždu, ktorý už chcel skončiť so životom, ktorý nevidel žiadne riešenie. Či nechce Boh takto pôsobiť aj dnes v našich životoch? Či nechce aj teba, aj mňa Pán Boh takto použiť a volať a možno už nejaký čas ti kladie na srdce? A ja to neviem, ty to vieš. Ty to vieš, ty to počúvaš, ale nechceš to urobiť, nechcem to spraviť, lebo a teraz si tam dosadím svoje dôvody, prečo. Ale mám pre vás, pre nás dobrú správu. Evanjelium, preto sme tu, aby sme počuli dobrú správu od nášho pána, ktorý hovorí, ja ťa potrebujem, ja s tebou počítam. Ja neprestanem k tebe prehovárať a budem stále ťa volať k tomu, aby si mi dovolil, aby som ťa použil, aby si sa stala bránou pre druhých, aby v ich živote sa mohol udiať zázrak. Zázrak stretnutia sa s Bohom. Zázrak zmeny. Možno vôbec chcieť tú zmenu. A už prestať to riešiť opačne a inak. A rieš ho, a riešte ho, a pomáhajte. A nie. To není spôsob. To nie je cesta. 8 rokov sa možno snažíme niečo zmeniť. Možno 7, možno 5, možno 2 a nejde to. Alebo není to tak, ako by sme chceli. No áno, pretože ten smer a ten spôsob je iný. Ježiš hovorí, posluchni ma. Buď ochotný, vyskúšaj, daj mi šancu a uvidíš, ako skrze teba bude môcť konať v živote tvojom osobne v prvom rade, ale zároveň cez nás aj v živote tých ostatných, ktorí sú okolo nás. Ja nám prajem, aby sme taký zázrak, nielen premenenia vody na víno, ale viete, o aký zázrak sa hlavne jedná, alebo ktorý aj dnes nám Boh ponúka. A to je moja, tvoja, naša premena. Naša ochota otáčať sa a urobiť všetko, nielen to, čo sa mi páči, čo nie. Naozaj urobme všetko, alebo aspoň majme tú snahu urobiť to, k čomu nás Boh volá. A zdá sa ti, že je to nelogické? Zdá sa ti, že máš nosiť vodu do nádob namiesto toho, aby si riešila víno a nakupoval ho niekde a zháňal ho? Zdá sa ti, že Ježiš od teba žiada niečo proste úplne absurdné, možno ponižujúce, ako ten muž sa musel postaviť na tú hlavu? Možno práve to bude začiatkom, bude novým začiatkom. Pre teba i pre toho, ku ktorému ťa Boh posiela. Nech Pán Boh dá, aby takéto skúsenosti sme prežívali čo najviac. Nech skončí už táto duchovná suchota. Nech skončí už to, že budeme len nostalgicky spomínať, aké to v minulosti bolo super, ako sa v minulosti diali zázraky a dnes je sucho. Dnes už neprší, ako keby nepršalo Božie požehnanie, to pôsobenie. Ale prosím vás, to nie je pravda. Oblaky Božie tu sú plné dažďa Ducha Božieho, sú plné toho jarného, respektíve jeseného, záverečného dažďa. Oni sú tu. To je Božia záležitosť a Boh sa nezmenil. Len prosím, nevystierajme tie naše dážniky tak, aby nás ten Boží dážď nemohol pokropiť, ovlažiť a zároveň naštartovať a uschopniť povedať, Pane, som ochotná urobiť všetko, čo mi hovoríš. Amen.